И така, уважаеми слушатели, здравейте, където и да ни слушате в момента. Да проверя календара. Би трябвало да е 15 юни, дано да не бъркам.
Не бъркаш никога.
Добре. Където и когато да ни слушате, това са легендите на София. Благодарим ви за интереса към нашите истории, към софийските разкази, към историята оживява и към винаги първото, адресите на любовта, поредицата на Магдалена Гигова. Ако искате нещо да споделите с нас, София, Маймунскоа, bnr.bg, това
или
е наше
име. Или на улицата, ако не срещнете.
Случва ли ви се, уважаеми?
Случва се. Вчера също говорих с Илян Костадинов, за когото сме си говорили преди. Той също изпраща много поздрави за пореден път. Казва, не е същото, не мога да се върна или да си отида от Пловдив, без да слушам легендите на София.
Е, господин Константинов.
Костадинов,
благодарим наистина за всички тези мили отзиви, които идват към нас. Но сега да вземем местата си така на първите редове и да заслушаме в захлас Магдалена Гигова.
Слушайте в захлас, но ми отговорете на един въпрос. Чували ли сте за Дора Дюстабанова?
Чувал съм.
Не.
А за Теодор Траянов предполагам, че всички.
Тук да.
Чували сме.
Да. Е, всъщност, това е мъжът на нейния живот. И Дора Дюстабанова наистина има голям дял в българската култура, но може би точно поради това, че нейната идея е била да му служи, той остава в учебниците по литература и тя му е създавала такава атмосфера, че той само да седи да си пише и да бъде спокоен, да остане в историята. Иначе мога да разкажа малко повече за Дора Дюстабанова. Нейните стихове все още могат да се прочитат на страниците на списание Хиперион и Вестник за жената от началото на 20 век. Там се подписва с псевдонима Дора Янтрина. Но в тази поезия се вижда не само женската страна, ами нейната тънка емоционалност. Това, което тя не показва на света. И всъщност никога не издава своя стихосбирка. Първата и стихосбирка излиза през 2000-та година. Въпреки, че е доста известна авторка, тя е и актриса от Народния театър и поетеса и родена на 15 август 1904 година в София.
На Богородица.
Да, 15 август май винаги е Богородица. Да. И още като дете се записва в младежкия декламаторски клуб в Ючбунар. Един от любимите и поети Христо Смирненски рецитира го с голяма пломб и всъщност чрез нея Христо Смирненски се запознава с сестра и Женя, която е голямата любов на живота му. Тук се преплитат две любови. След завършване на гимназията, пак по препоръка на Смирненски, Дора става част от театралната студия към литературния кръг Хиперион, където през 1924 година е фаталната и среща с поета Теодор Траянов. Тя заживява с него, което за това време, о боже, какъв скандал, госпожа Петрова. И поема всъщност цялата издръжка със скромната си заплата на млада актриса, като дори успява да изпраща, толкова скромно живее, че успява да изпраща пари на децата му във Виена. Иначе тя много играе в Народния театър, няма да ги изброявам всички, но пук от Сън в лят на нощ, Сляпата Берта Оштореца в Огнището на Дикенс, Дорина от Тартюф, Туанета от Мнимия болен и така нататък, Аста от Малкия Йолф от Ипсен, но най-любими за нея са моноспектаклите и рециталите, в които тя разгръща декламаторския си талант. И с поетичната драма Орлето обикаля страната. Публикува в стихове списание Хиперион, списание Завети, другите и псевдоними, освен Дора Янтрина или Дорка Янтрина, са Красимира Янтрина. Изобщо Янтра очевидно е някаква нишка в нейното съзнание, защото тя е племеница на Цанко Дюстабанов.
Той беше революционер от Великотърново.
Той е революционер, да, ще ви разкажа след малко за него.
Априлската епопея. Ти ще я разкажеш, да.
Не, то съвсем кратичко. Умира на 8 юли 1937 година в София. И чак 2000-та година издига книгата и венчани духовно. И всъщност Христо Смирненски, който открива актьорския и талант, открива и поетичния. Тя там рецитира и негови, и свои стихове в декламаторския клуб Ючбунар, където ръководител артиста Стефан Киров. Смирненски всъщност я орисва да става актриса, а пък тя е пряката връзка към момичето с бръшлянините очи, Женя Дюстабанова, нейната сестра. Всичко това се случва през есента на 1921 година. Женя е сестра на Дори, е само на 16 години, ученичка във Втора Софийска девическа гимназия, като двете са потомки на Цанко Дюстабанов, патриотичен патриот, войвода, герой от априлското въстание и женя и приятелка и на сестрата на Христо Смирненски, Надежда. И той така от две страни се запознава с нея и се влюбват. Той, още докато е жив, пише в писмата си до женя за Мирандолинка, така нарича Дора.
Мирандолинка?
Да, по името на Мирандолина, пиесата от Карло Голдони, защото тя играе заглавието в Народния театър. И Дора вече е част от трупата в театър студия, създаден от Исак Даниел, със съдействието на групата около списанието Хиперион, където Теодор Траянов е редактор. И сега в театралната студия отива да работи поетът, който окончателно се е завърнал от Австрия през есента на 1923 година. Там е оставил съпругата си Елена Петерс и трите им деца. Дългогодишното му пребиваване във Виена оказва силно влияние върху естетическото му виждане. Освен с германски философи, той се запознава и пряко с поети-романтици, приет е от виенската артистична бухема, общува си с Райнер Мария Рилке, с Артур Шницлер. Негова пантомимна постановка на Младия крал от Оскар Уайлд е представена в Фолкс опера през 1914 година. Той работи в българската легация във Виена и заема най-различни длъжности, както и отива в консулството ни в Бреслау, в Германия. Но всъщност минава за един от най-изявените ни поети-символисти. Всички български поети, трагичният Яворов, бездомникът, нощта Дебелянов и нежният Лилиев се свързват имената си с символизма, но Теодор Траянов е онзи творец, който най-пълно и в най-виша степен въплащава символистическата школа в България.
Чак сега един въпрос към Виктор. Вики, той свързан ли е с квартала на писателите?
Да, живява на Христо Белчев 11, там е живял заедно с Дор Дюстабанова. Преди това са живели и на Гладстон между Христо Белчев и булевард Витуш от дясната страна. И даже сградата е запазена и да, много интересно, и на двете места няма паметна плоча. Трябва да кажа.
Но аз съм виждала паметна плоча, което означава, че най-вероятно са били номади под найем и са живели и на друго място.
Със сигурност.
Да. Ако искате да направим една кратка пауза.
Ами да, за да разберете как се развиват нещата в тяхната връзка, която е доста интересна, много посветени са един на друг, но след маличко.
И така, адресите на любовта днес слушате ни в ефира на Радио София, в стриминг платформите, където и да предпочитете, разказва Маги за Дора Дюстабанова, прощавайте, и разбира се за нейния любим и поет и мъж, Теодор Траянов. Ето, Вики също се включи с коректна информация, може би извадена от неговата книга.
Винаги е проверена.
Квартала на писателите. Достоверно, нали? Трябва да си направиш един печат Бухемска София, т.е. потвърдено.
Утвърждавам Полихаев, както се в книгите на Лив и Петров. Аз обаче реших малко да разкажа за Теодор Траянов, защото може би не всички знаят, да речем. Той е възпитаник на Първа мъжка гимназия, чийто директор Кунчо Кутинчев е най-добрият български шахматист по това време. Той създава първия училищен шахматен кръжок, в който се откроява изключителният талант на Теодор Траянов, и през 1898 година в София е организирано първото официално шахматно състезание у нас.
Коя 1908?
1898. Вижте от кога има шахмат в България. Добре. И съперници са Димитър Табаков, бъдещ професор по математика, и Теодор Траянов, все още ученик. Като съперниците достигат до реми 3-3, а по-късно, вече студент във Виенската политехника, Теодор Траянов се учи от световните майстори, за да се стигне до 1907 година, когато в елитното кафене Смолницки в София се провежда първият турнир по шах за първомайсторство в България. От шестимата участници побеждава Теодор Траянов, който разгромява съперниците си на последващите, те така са ги наричали блинд сеанс, нали, от блайнд, от сляп, турнир на сляпо, и през 1931 той е избран за председател на Българския шахматен съюз. Това е малко позната част от биографията на поета, но сега ще ви прочета първите искрици нежност, които разменят с Дьора Дюстабанова. Аз четох писмата им, доста от тях са някакси делнични, в които дори той разказва как е получил писмо от Германия, неговия издател там иска коректурите на неговите стихове. И казва, аз сигурно бих подскочил 1,20 от това, че в Германия ще ме издадат, а днес имах толкова малко пари, че не можах да си купя мляко, ядох хляб и краставици, което е най-ефтиното нещо.
Звучи малко по-алековски.
Да.
С онзи файлетон страст, нали?
Да.
Да, с нямам 40 стотинки да си купя тютюн.
Да.
Та поетът разказва за първите искрици нежно с Дора, цитирани от Мирела Костадинова. Беше нова година, Стубленска. Това са две актриси от Народния театър. Стубленска и Марта Попова пожелаха да ме целунат. А Дорето тъй ме погледна. Ние се обичахме, но не бяхме се целували. Тогава станах от масата и казах: да отидем горе, Дора. Това беше в Дома на изкуството. Всички разбраха защо се качваме.
Дома на изкуството на графа и на Славейко.
Предполагам, че е Дом на изкуството, да, на графа и Славейко.
Всички разбраха защо се качваме. После Дора ми каза: първата целувка беше тъй възвишена, небесна, но втората ми взе дъха и ме направи жена.
Ех, с две целувки човека.
Имате Теодор Траянов, той не е човек.
Шахматист.
Ами той сигурно ги е гарнирал с стихове, което винаги докосва сърцето на жената.
Мат, с три хода и мат.
Срещата им наистина е съдбоносна, защото от както го вижда, за нея съществува само той. Тя е на 18, той е 23 години по-възрастен и е убеден, че най-голямото зло или най-голямото нещастие в живота на една жена, но или най-голямото щастие също така, е жената. Това е тя, която може да смаже гения, да го вдигне, да му даде крила, за да се възкачи по-високо, пише той. И Дора наистина се превръща в, вероятно, ангела, който го възкачва по-високо.
Тук Шекспирово трагичен, може да кажем.
Ами да, после ще разберете всъщност защо има трагичен елемент. Чувствителен човек, талантлив поет. Траянов много мрази да се подмазва на властта, постовете и държавните работи, упорито страни от царя, който между другото е почитател на творчеството му. Дора започва да живее с него в грях. Поема цялата издръжка на семейството, като значи, независимо от разликата във възрастта, произхода, житейски опит, двамата се обичат много силно и не се разделят нито ден цели 9 години. След това вече Дора тръгва с театъра на турне, като през цялото време си пишат подробни писма всеки ден. И благодарение на тях в историята останала не само красивата следа от любовта им. Траянов пише на Дора: ти си ме откраднала цял целеничък, и тяло, и сърце, и душа, и дух. Оставила си в София само моята сянка и моята мисъл, за да мога да мисля за тебе. Но също така в техните писма аз ви казах, че някои са много делнични и понеже те си разменят клюки от литературния живот, от театралния живот, около целия културен живот на тогавашна България, актрисата наистина го обича безмерно. Той е всичко за мен. Живот, радост, щастие, скръб, любов, плът, всичко и всичко. Тя наистина много силно вярва в творческия му гений и любовта мина през всякакви трудности и преживявания. Тя наистина е хубава и талантлива, освен че пише, има много роли в Народния театър. Изнася рецитали, както вече казах, включително и по военните гарнизони, успява навсякъде да напълни залите направо до преливане, а от това непосредствено зависи и размера на хонорара й. Защото Народният театър плаща на актьорите според успеха на спектаклите им. Пълен салон, еди колко си. Това нали, е рехава работа.
Някога предполагам, сега не знам.
Да, кога. Повече от скромно. И въпреки успехите, Дора си остава една жена просто смирена пред обичта на великия мъж, с когато споделя живота си, така поне тя мисли. Ето какво му пише тя. Сега, когато за пръв път през нашия 9 годишен живот аз се разделям от теб, виждам какво съм аз без теб. Аз виждам ясно, че това малко, което представлявам от себе си, дължа само на теб. Да, Тодоре, само на теб, на твоето величие, на твоята доброта и на твоето безкрайно благородство. Аз виждам ясно, аз трябваше да те срещна и да сложа целия си живот пред теб. Друг път в моя живот нямаше. Ето, виждате ли, защо я обичал толкова много този човек? Представям си с каква любов го е гледала. И странно е, че една... Това е, тя е независима жена. Има си собствена кариера, собствени таланти, но така се преобразява от любовта си, че заличава себе си в името на любимия. И ще ви прочета после части от техните писма. И всъщност, какво социално зло се оказва неговата съпруга Елена Петерс? Ще разберете след малко.
Вие сте с легендите на София, уважаеми слушатели. Ние с Виктор малко така са закъснение, но се усетих аз лично преди малко да честитим на Маги наградата, която тя получи.
О, благодаря.
Честита
награда. Да, абсолютно първия носител на, чета тук пред мен, новоочредената награда на името на бившия шеф на БТА, Максим Минчев. Маги Гигова, така почтен и вече дългогодишен член. Да,
първият на... винаги си остава първи.
Абсолютно, с тази награда за пишещите за туризъм журналисти. Маги, честито, още веднъж от целия екип на нашото радио и разбира се от нас двамата с Виктор.
Много благодаря,
Виктори. И приеми извиненията, че чак сега се усетихме, но по-добре късно, отколкото завинаги в срам.
Много благодаря, измихте срама.
Измихме срама, горе-долу. Кажи с няколко думи за наградата.
Много се гордея с нея, защото това е награда от пишещи журналисти за пишещ журналист, и то точно за пътешествия. И понеже всички пътуваме и разказваме, това да получиш награда на името на Максим Минчев, който е посетил 140 страни, написал е безброй книги, аз съм само 106.
Абе, това е май някаква карма на директорите на БТА.
Ето го
и Кирил Вълчев.
Кирил Вълчев всичките 193
страни
е посетил.
Всички,
да, страни всичките, включително Сомали, Лент.
Само тук да подчертая дебело, защото той иска така да се знае. Той ги обиколил много голяма част от тях, докато беше при колегите в Дарик.
Да, така е.
Той... А не като директор на БТА, знам, че е важно за него.
Няма да забравя как ми е разказал, как в Могадишо си найма един гид и гидът пред тях върви кола с картечница. А за тях е колата, нали, да ги пази, колата с гида. И гида вика, и не мога да разбера, защо пък изобщо не идват на екскурзия тия хора в моята страна.
Те казват картечници.
Да, Кирил Вълчев е ходил и на места, където е така не може да разбере.
Дай Боже, и ти, остава ти още малко. Дай се вика по-малко от половината страни.
Прехвърлила съм половината. Да. Ми надявам се сега най-вероятно. Да, в Сомали Лент едва ли ще отида. Но съм си набелязала. Имам мечти.
Кажи само така последно по тази тема, къде най-вече могат да прочитат, да слушат твоите разкази за страните, които посещаваш?
Най-вече по програма Христо Ботев от 17 часа, покана за пътуване, всяка неделя могат да слушат, а пък иначе като влязат в сайта на радиото и напишат покана за пътуване, там са сложени записите на повечето ми предавания или на повечето ми гости, като има снимки, видеа, да, за да могат и да визуализират това, което
много
слушат.
Много е важно.
Чудесно. Добре, благодарим ти, Маги. Връщаме се отново към историята на
Дора Дюстабанова.
Да, благодаря ти.
Дора Дюстабанова, Теодор Траянов. Всъщност, тя отстъпва главната роля в своя живот на Теодор Траянов. Аз знам само, че те обичам безумно и че само за теб съм дошла на земята. Ти си възелът на моя живот. Разбира се, този поетичен стил е характерен за писмата от това време, но разкриват една голяма любов, която се разкрива мисловно и писмовно. И всъщност, нали, доста далече е точно начин на изразяване от здраквопра, който ние получаваме от време на време. Това ми е любимото обращение.
Ако са ти писали на теб така, нещата никак не отиват на добре.
Не отиват на добре. Сега аз се надявам да са ми писали, защото не осъзнават истинската ми възраст.
Да, разбира се, това е комплимент всъщност.
Но това, което най-много впечатлява в отношенията на Дора Дюстабанова и Теодор Траянов, е абсолютната, безпрекословна вяра в това, че той е гений. И абсолютната, тотална негова подкрепа. Тя също е била недооценявана от колегите си и най-вече отритната от обществото, защото 9 години има връзка в грях с женен мъж. Той все още е женен, понеже... жена не иска да се разведе с него и непрекъснато го шантажира за пари.
Като магаре на мост се е запънала.
Точно, а пък тя самата, ще видите на снимките, тя ходи облечена по така един мъжки начин, с мъжки костюми. Възможно най-скромна е, докато го кара да си купува хубави дрехи от общия бюджет и да се храни добре, защото той трябва да изглежда добре, понеже е гения и е лицето на семейството пред света. И австрийката Елена Петърс, съпругата на Траянов, непрекъснато праща гневни и заплашителни писма. Отказва да се разведе с него, заплашва го със самоубийство, шантажира го с децата и смята, че той всъщност трябва да урежда всички сметки на семейството, и докато умира с децата от глад, е похарчила 300 000 лева. Имайте предвид, че това са 300 000 златни лева по времето, когато едно кебабче в София струвало 5 стотинки.
Да. Предполагам аз.
Да.
Така сме чели.
Изпраща шпиони да ги следят. А то какво да ги следят? Те хората живеят заедно. Тероризира го чрез децата. Изобщо отказва да се разведе с него. От днес да имах 1 милион да ги хвърля в ръцете, ще тича като бясна сама да се развежда. Аз зная, че единственото, което мога да направя, е да откупувам свободата си с пари. Заявява той пред Дора. Тя изобщо не цени поезията му. Той праща на децата стихосбирката си, песен на песните, а тя се обръща към тях и казва: е, това са трици. И заедно се смеели над написаното. А той всъщност най-много страда от децата, защото тя не ги възпитава добре. Казва: ето, синът ми е на 17 години и се пудри и си маникюрира ръцете, чете все пикантни романи и не знае кой е баща му. Третира го като най-долнопробен обикновен мъж, пише Дора в дневника си. А той мизерства, за да изпрати пари на семейството в Австрия, търси пари на заем, за да прекара деня, просто да си купи една супа. Понякога изкарва, 2 пъти на ден успява да се храни в някоя ефтина вегетарианска гостилница. И това, нали, най-добрият поет-символист. Прекрасна, вярна жена за всеки обикновен мъж. Банков директор, фабрикант, но не и за мен, казва Траянов за съпругата си Елена Петерс. И да, тя наистина е толкова далече от неговия поетичен свят. Тя иска просто да си е нахранена, облечена, той да се грижи за децата. И когато нещата стигат до краен предел, Дора Достиванова казва: ми вземи децата в България, раздели се с нея, ние ще ги гледаме тук. Това е положението, обаче никога не се стига до там. Между другото, майката на Дора Достиманова, Ана, и сестрите и Жени и Лилия също се отдръпват, защото смятат, че сестра им е направила недобър избор, понеже той е семейен, има пораснали деца, разликата в възрастта им е голяма. И веднъж Дора казва, че отива с Теодор Траянов на Хисарските бани. Тя цялата настръхна, пише Дюстебанова. Очите и светнаха и ми каза, че тя няма да ми позволи да замина, тъй като не желае утре да чуе, че нейната дъщеря е метреса на Теодор Траянов. Само предпоследната дума ми беше достатъчна, за да ме накара да млъкна. Инак разправията би взела по-друг вид, споделя Дора Дюстебанова. И тя почва да избягва да споменава името на Траянов пред майка си, въпреки че е обществена тайна, че делят общо легло и трапеза. А пък всъщност Ана не може да си представи как един мъж да се влюби може в друга жена, след като има семейство. И тя, разбира се, заминава за Хисаря с поета, естествено. Но те са заедно 14 години. И двамата непрекъснато търсят средства, живеят в заеми, на ръба на бедността, делят си последните пари, например, за да може тя да се прибере в къщи след представление с трамвая. Представете ли си в каква бедност са, но пък той винаги й целува ръка, изпраща я до трамвая, усмихва се през стъклото и шепне нежно: Дора, искам все така да ме обичаш, чуваш ли, дете мое, без твоята любов не мога да живея, казва той винаги преди да се разделят. И след като я изпрати на представление, сяда в някоя гостилница да вечеря, но те всъщност никога не живеят пълноценно под общ покрив, защото квартирите са скъпи и не са по джоба им. Дора живее с малкото си кученце Фифи, посещава Траянова в дома му, като са се оговорили 3 пъти звъни на вратата, за да знае, че е тя. Тя носи му приготвена храна, грижи се за гардероба му, пере му ризите, води го да го фотографират, защото е във възраст, която трябва да има снимки, за да го показват по вестниците и списанията. Всеки път, когато се оплаче от нещо, някаква болест, изпада в ужас. И всъщност тя съзнава, че той е безпомощен в битово отношение и тя е там, за да му служи. Даже найма, примерно плаща му найма на жилището. То не се отоплява през зимата, защото няма пари. Изобщо поправя коректурите му. Грижи се за него от всякъде и Дора запечатала всеки техен миг в дневника си. Когато като булка ще замина самичка, бе жениха съкровен, а ти в посърнала от жал градина останеш сам от мълния сразен, дигни смирен очи към небесата. Да будет воля твоя, прошепни. И в някой много хубав сън душата на твоята малка Дора пострешни. Двамата наистина са неразделни. Разхождат Борисовата градина, посещават сладкарница Сало Свободител, само по турнета не пътуват заедно, но както вече казах, си пишат непрекъснато. Дора смята, че Траянов е прероденият Орфей и иска да бъде достойна за неговия гений. И след като прочита дневника на Анна Григорьевна Достоевска, тя нееднократно си задава въпроса дали не може да прилича поне малко на нея, за да заема подобаващо място в живота на такъв велик любим. И прави всичко, за да може Теодор Траянов да реализира творческите си идеи. Значи Вичо Иванов пише в спомените си за поета: със своето отзивчиво сърце тя чувстваше мълчаливия трагизъм на поета в неговия живот. Сега майки от една страна е поласкана, че поет от ранга на Траянов е влюбен в дъщеря й, но същевременно е ужасно резервирана. Първо, защото е семейна, има големи деца. Второ, защото разликата във възрастта им според нея, нали, е шокираща. И може да си представим как столичният бомонт, както обичам да казвам, е бил, техният роман е бил любима дъвка. Нали, и как естествено всичко, което правят, е донасено с доста ехидно настроение. И сега искам да ви кажа, че Дора си отива от живота през 37 година на 32 годишна възраст. Изгасва просто за една нощ. Официалната версия е, че има кръвоизлив след операция от белодробна емболия. Обаче, според устно признание на малката и сестра Лилия, при доста касапски аборт, който се опитвала да направи. И сега, разбира се, Траянов е съсипан от загубата, иска да си отиде до света, да бъде погребан при нея и така нататък, но живота си иска своето и след две години той се влюбва отново. Започва любовна връзка с друга жена, Вера Балабанова, и тя постепенно измества Дора от сърцето му и всъщност те живеят заедно до края на Теодор Траянов през 1945 година. Така че една голяма любов, когато завърши със смърт, не винаги, както да речем при Мара Белчева и Славейков. Всъщност не съм права, защото в края на живота си Мара Белчева има връзка с един много по-млад от нея дановист Боян Магесник. Така че... Да.
Има го и това в историята. Добре, ами това е от адресата на любовта за тази седмица. Тази история, разбира се, ако ни слушате в ефир, ще можете отново да я чуете и в стрими платформите.
Но... И да видите как изглежда
и това. И да, точно така. Това също е особено важно. А Вики, с какво продължаваме? Софийските разкази.
С няколко истории за кулинарна култура, за старата, за храната на нашите предци, ще си разговаряме с, може би, така един от по-сериозните изследователи и безспорно най-големия колекционер на кулинарни книги, вестници, списания и тетрадки, Марин Лесев, който има повече от 10 000 книжни издания за историята на българската кухня. Ще си говорим за това как са яли хората преди нас, какво са яли и кои части от традицията, от традиционните храни успяваме да запазим и до наши дни.
Останете с легендите на София, те първа явно ще става все по-вкусно.